šeit ir manas atmiņas par mūsu ģimeni, kuru 49. Gada 25. Martā agri no rīta mani modināja raudoša mamma un mēģināja ģērt. Ir darbi, kur ir attolota Sibīrijas skola, ir darbi veltīti brības cīnītājiem.
Rīgas Latgales priekšpilsētas politiska represēto biedrības vadītājs Andrejs Visvaldis Pūriņš stāsta par vairāku organizācijas biedru ģimenes locekļu fotogrāfiju, vēstuļu un dokumentu kopijām, kā arī par mākslinieka Jāņa Ploriņa no auduma veidotām kolāžām. Lai gan visas vēsturiskās liecības esot pašvaldības īpašumā, to turpmākais liktenis nav skaidrs. Biedrība ir saņēmusi iespaidīgi lielu rēķinu par komunāliem pakalpojumiem. Par laiku no pārnā gada pavasara līdz decembrim pašvaldība pieprasa vairāk nekā 1300 eiro. No vairāku stāvu ēkas, kas atrodas Daugavpils ielā 31, biedrība īrē tikai 57 kvadrātmetrus.
Elektrību uzskaita viens skaitītājs, ūdeni otrs, bet šeit strādā pilsonības migrācijas lietu pārvaldes. Šeit strādā būvvalde, Rīgas domes struktūra vienības. Mēs ievērojām precīzi norādījumus. Nepulcēties un bija aizliegums. Nē, mums ir astronomiski rēķins. Klātienē tikšanos nevar noturēt. Viņi par savu ādu baidās, ka Covidu dabūs, bet ka mūs tagad izģērbi, vai mums jāiet tagad uz ielu lieldienās, kad devīgāka tauta nāk no dievnamiem, tad mums kolektē kaut kur tur tajā cepurītē iemetīs, un tad mēs samaksāsim to summu.
Iepriekš telpas atradās Rīgas austrumu izpildi direkcijas pārziņā, un kā apgalvo biedrības vadītājs, nekad iepriekš organizācijai maksāt komunālos rēķinus nevajadzēja. Visu nokārtoja direkcijas toreizējais vadītājs Dmitrijs Pavlovs. Pagājušā gada pavasarī jaunā doma izpildi direkcijas likvidēja un to vietā izveidoja apkaimju iedzīvotāju centrus. Uzzinot, ka iestādē likvidēs, biedrība vairāk kārt vērsusies pašvaldībā, taču komunikācija ar domi neesot bijusi sekmīga. Biedrība lūgusi domē telpas lietot bez atlīdzības uz 10 gadiem, taču īpašuma departamentā atbild, ja biedrība nepiekrīt sekt izdevumus, projektu virzīt uz domes sēdi nevar. Kā iespējamo risinājumu, vieta var piedāvā laust tagadējo telpu nomas līgumu un istabas nodot apkaimju iedzīvotāju centram, ar ko represētie varētu vienoties par cita veida sadarbību. Pūriņš norāda, ka biedrība par komunāliem rēķiniem samaksāt nevar, tāpēc no aprīļa telpas pametīs.
Pirmajā vēstulē atbildē vajadzēja to ierakstīt, bet nē, klusēja. Un vēl klusē arī tagad izliekās, ka esam aizņēmuši mēs ar savu īpašumu. Tas ir jūsu īpašums un gādājiet un maksājiet par viņu visu pilno maksu, jo jūs jau tērējiet nevis savu naudu, jūs tērējiet pilsētas iedzīvotāju nopelnīto samaksāto naudu.
Pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis no Nacionālās apvienības uzsver, ka pašvaldība nevar samaksāt rēķinus par organizāciju. Pēc izpilda direkciju likvidēšanas par ēkas apsaimniekotāju kļuva pašvaldības kapitāla sabiedrība Rīgas servis. Uzņēmums biedrībai rēķinu par komunāliem pakalpojumiem gan nav sūtījis, norāda Locis, piebilstot, ka tā bijusi informatīva vēstule.
Mēs esam ļoti pretim nākoši labvēlīgi, meklējam labāko virzienu un statusu, bet to, ka tur ir kaut kāds izveidojies saucamais parāds, tad par šo periodu ir droši vien jābūt kaut kādai atsevišķai vienošanai. Pats sākums jau visam ir ļoti īpatnējis tas, kad iepriekšējā politiskā pilsētas vara tik daudz miljonus ir iztrālinājuši pa vējam, ka droši vien, ka šajā stāstā viņiem absolūti neuztrauc, ja tur valsts kontrole būtu kaut ko, teiksim, norevidējusi šo izpildu direkciju un konstatējis, ka tas nav īsti pareizi, tad tas uz to lielo pārkāpumu visu miljonu ēnas tas nekas nav. Tas rada šobrīd kontrastu. Tur ir tā problēma droši vien. Cilvēki pieraduši bija gadiem, ka tiešām nekas nav jāmaksā, un te pēkšņi viņiem kaut kur pa siltumu jāsāk maksāt.
Biurokrātie uzvarēja nekā cilvēciska pieeja.
Opozicionārs un bijušais galvaspilsētas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai norāda, ka jaunā dome rīkojusies pārlieku formāli, nepadomājot, ka biedrība ir viena no aktīvākajām Rīgā.
Vai mēs ar atvertu sirdi skatam, vai mēs skatam birokrātie politiski un baidamies tikai, lai nebūs nekādi pārkapumi, lai nedod Dievs mums valsts kontrole savu atzinamā var kaut ko pakritizēt. Es uzskatu, nevajadzētu baidīties, un ja šobrīd valsts kontrole savu atzinumu uzraksta, ka tas ir pārkapums, nu un tas nav nekas. Galvenais, lai tie cilvēki tiešām represēt biedrība, ka mēs saprotam, nu kā viņam nav nekāda ienākumi, ja viņi var šīs telpas lietot. Cits stāsti, ja viņi lieto no rīta līdz vakaram, tad, protams, viņam vajadzētu maksāt proporcionāli.
Pēc daudziem Latvijas radio jautājumiem izskatās, ka Dome savu nostāju ir mainījusi, jo, kā apgalvo Burovs, tad īpašuma departamentā situāciju ir apzinājušies. Viņi uzskatot, ka biedrībai jānonāk apkaimju iedzīvotāju centra paspārnē. Pastāv arī liela iespēja, ka organizācijai par komunāliem pakalpojumiem vairs nevajadzēs domāt. Turklāt, lai problēmu atrisinātu, departamenta vadītājs jau esot norunājis tikties ar biedrības vadītāju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.